Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега ще имаме възможност да разберем за позицията и мнението на моите гости в студиото, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев, Георги Николов, Владимир Кучев, защото в този час започва традиционния обзор на деня, на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 4 юли 2012 година. Добър ден, добре дошли в студиото.
Добър ден.
В стила на късния соцреализъм, поне аз така си го представям, преди две вечери, ако не ме лъжи паметта, премиера ни разказа за своите мечти. И те обхващат цъфнали слънчогледи, блеснали, ширнали с житни ниви, прорязани от магистрали. Красива картина. Така, преди години Тодор Живков обясняваше по същия начин своите мечти. Не го казвам в лош контекст. Само че ентусиазмът и идилията на бъдещето на премиера се спъват някак от изследванията в настоящето. Поредното проучване сочи, че преди големите магистрали хората поставят въпроса за работата си, доходите си и явно някак сам за себе си житейският дневен ред се оказва по-различен от този на премиера и неговото правителство. Ще се разминават или ще се доближават дневния ред на обществото и на правителството до изборите. До тях остава една година. Да започнем оттам нашия обзор тази вечер.
Принципно,
Страхил Делийски.
Би следвало да сме щастливи от факта, че в главите на българския политически елит хоризонтите са по-далечни от тези, от всекидневието. По принцип е добре политическия елит да има малко по-дълги хоризонти, дали ще бъдат свързани с магистрали, с високотехнологични паркове, с космически установки и така нататък, но е добре да имат политиците в главите си някакви по-далечни хоризонти. Лошото обаче е, когато тези хоризонти в крайна сметка те са функции от настоящето. И когато тези хоризонти влезат в един контекст, който не е благоприятен за тях, лоша икономическа среда, тотално социално изключване на огромни групи от хора, постоянно обедняване, на каквото сме свидетели, повишаване на какви ли не цени, замразяване на доходи. Някак си тези далечни хоризонти, красиви, цъфнали жита и грейнали слънчогледи, не отговарят на състоянието, в което се намираме. Но иначе няма лошо. Аз, когато казахте за тези страхотни картини в главата на премиера, сетих ние как като ученици в късния соц, нас ни караха да рисуваме едни такива рисунки в час по изобразително изкуство. Задължително трябваше да има комин, пушещ комин, малко полянка и много чисто небе. Ако може тук там да се вижда някое космическо корабче с българския флаг, нещо такова си представих. Сега комините ги няма. Сега са магистрали.
Ще ми извините за репликата, която ще ви отправя, но тогава наистина имаше и комини, а имаше и космическо корабче. Хайде не, но имахме космонавти по това време.
Сигурно.
Сега нямаме комини, нямаме космонавти. Тия грейнали нивя и цъфнали слънчогледи също тук таме се срещат.
Това е проблема. Сега, ако трябва да бъдем наистина сериозни, има проблем с това бодряшко настроение в политиците и това е проблем, който се усеща от хората. Това създава и така и така вече задълбочава негативното настроение към политическия ни елит. Някак си стои като пришито, не съвсем адекватно. Ако прибавим към това и още по-бодряшкото поведение на президента, тогава нещата стават.
А ако насложим на тях и финансовия министър Симеон Дянков, там пък вече тройката
да
става страшна.
Да.
Защото днес задавам въпрос на слушателите и на моите събеседници. Вие вярвате ли в твърдението на Симеон Дянков, финансовия министър, че само след 5 години българите ще бъдем по-богати от гърците? Димитър Ганев.
Действително, ситуацията в Гърция в финансово отношение е далеч по-критична от тази в България. Мисля, че за никой не е тайна това. Но гръцките власти в крайна сметка и с европейска помощ правят всичко възможно. Именно това падане в стандарта, което в жизненото равнище на гръцки народ, се опитват да го смекчат до голяма степен. Благодаря на европейските помощи и вероятно на действията на гръцките власти, този процес няма да бъде рязък. Поне така би трябвало всички се надяваме. Най-малкото получихме добри новини от последните парламентарни избори. Самата разлика между българския стандарт на живот и гръцкия стандарт на живот в момента е огромна.
В полза на?
В полза на гръцки, разбира се. Тоест, ако трябва да говорим за така най-разпространената статистика, която се тиражира по принцип за определена жизнена стандарт, именно брутния вътрешен продукт от глава населението, ако не се лъжа, ние се доближаваме до 14 000 долара
на година. Ние сме на последно място.
Аз се опитам да дам точната статистика. Ние сме на около 14 000 долара, гърците са на около 33 000 долара, което е един от най-високите нива на жизнен стандарт в България. И ми е много трудно да гарантирам, че тези нива след 5 години, което е един сравнително кратък хоризонт, една петилетка, ще успеят да се изравнят.
Да.
Това, че ние имаме добра база от гледна точка на финансова стабилност и така добри перспективи за инвестиции, когато, нали, да кажем, Европа излезе от кризата, което не се знае дали ще е в рамките на следващите месеци, дори на следващата година или две. Това не означава само по себе си, че ние ще успеем да настигнем именно тази много сериозна разлика между българския жизнен стандарт и гръцки.
Има още един фактор, който според мен ще попречи на това след 5 години да живеем по-спокойно от материална гледна точка, по-богато. И това е липсата на обществен натиск за по-високи доходи. В края на краищата това е пазарната икономика. Тя е една симбиоза между икономика, гражданско общество и политика. И мисля, че българското общество не изисква нито от работодателите си, нито от политиците си по-високи доходи. Убеден съм, че в много сектори могат да бъдат постигнати и в момента много по-високи доходи. Факт е, че в момента гражданското общество, поне в София, се е надигнало за опазване на горите, надига се по други въпроси. За по-високи доходи до сега проблема никой не го е поставил ребром на улицата, постряскащ за политиците или работодателите начин.
Между другото, тези постоянно сравнения с Гърция, аз наистина не мога да си обясня причината да са в устите на българските политици, най-вече на управляващите. Защото в един момент ще се наложи на тези същите хора да обясняват тази ситуация на нас, гражданите, как така една формално фалирала държава изплаща ни доста прилични пенсии, изплаща ни доста прилични заплати, а ние, които сме невероятни извънземни отличници, финансово стабилни и още не знам какво, аз не мога такива суперлативи да измисля по-големи, живеем на ръба. Все повече хора живеят на ръба.
Впрочем, тук това е парадокс. И логичният ми въпрос, защо все повече се разминават онези представи за нас като фискално стабилна, финансово стабилна държава, големите поздравления за това, и все по-ниския прак на социално съществуване на хората в България. Защо се получава това огромно разминаване?
Финансовата стабилност не означава икономически просперитет.
Вижте, в Африка също има много сериозно финансово стабилни държави, от гледна точка на това, че те нямат дългове към други държави или други институции. Но това не означава само по себе си, че тази финансова стабилност им носи някакъв сериозен жизнен стандарт.
Да, връзката не е никак, не е пряка. Още повече, че вижте, ние огромна част по всички изследвания, огромна част от продукта, който се произвежда, макар и малкото продукт, който се произвежда в България, стича в сивия сектор, което автоматично сваля
възможностите на държавата да преразпределя чрез бюджета, да създава си финансова сигурност, социална сигурност, извинявайте.
Министър, преди време, нали си спомняте какво каза? Добре, точно, че има така сивата икономика.
Въпросът е обаче в това, че българския политически елит и той не е, който е в момента, този, който вече е повече от 20 години, няма абсолютно никакъв нищо против тази система да продължава да се възпроизвежда, защото очевидно е, че този сив сектор пълни определени каси, но така не, че те не стигат до... Ако, наистина, ако в условията на финансова стабилност имахме и една светла икономика, може би нещата ще да изглеждат по различен начин. Но в момента тази финансова стабилност обслужва основно сивите зони на българската икономика. Нищо повече.
Не знам дали е някаква част от световна конспирация или нещо такова. Не бих искал да разсъждавам в тая посока. Но все пак ми се струва, че общество, което е принудено през от 15 до 30 число да фокусира вниманието си върху закърпване на семейния си бюджет и разходи, се направлява по-лесно от хора, чието съзнание е освободено от това да мислят за оцеляването си.
За разрешение, точно да. Така е, да.
И дали някой има интерес да стоим в такова положение, нямам представа. Пак казвам, не искам да навлизам в световната конспирация.
Това е основни проблеми, според мен. Последно време с вдигането на всевъзможни такси и замразените доходи и така нататък, се наблюдава следната тенденция, непрекъснатата актуализация на личните стратегии за оцеляване. И в това отношение полезно би било наистина да погледнем сравнението между изказванията на Дянков и на Борисов. Ако единия може да очертае дългосрочната перспектива за развитие, която, нали, от високо естествено, че се чертае по-хубаво и по-лесно светлото бъдеще, то краткосрочната перспектива, която очертава Дянков в рамките на 5 години българин да стане по-богат, няма как да се случи точно поради тази причина. Хората са принудени непрекъснато да се съобразяват с статуквото, без да могат да го променят, а статуквото се налага отгоре.
На фона на всичко това, което говорим, след малко ще стане дума и за драстичния скок на цените у нас. Но това ще стане след малко, защото сега следва кратка рекламна пауза.